Filannoo guutuu biyyaa baatiiwwan xabajjii keessa geggeeffamu kan ilaaleen qophiif komii paartileen Oromiyaa keessa jiran qaban dhiyeessuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Paartiin biyya bulchu badhaadhinni qophiinsaa maal fakkaata? Komii paartilee mormitootaaf deebii maalii qaba? Paartii badhaadhinaa Oromiyaaf itti gaafatamaa damee sabquunnamtii kataan obbo Taayyee Dandaa jaallanniin gaafattee jirti akkas jedhu.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis filannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma geggeessuuf deemnu kun haqa qabees hirmaachisaa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka geggeessamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira. Karaa biraatiin immoo akka paartiitti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatitti itti deemaa jirru karoora hunda galeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattu dorgomuudhaaf qophii qabna. Kanatti jira.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessa mul'ate jira?
Agammaatitti rakkoon bal'inaan mul'ate jiru. Inni nageenya wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee akka yaaddootitti ilaallamuu hin danda'a malee. Amammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoo nama nu mudate jiru caasaas aga gandaatitti qabna. Omaa rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudate jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti isin gaafadha. Paartiileen Oromoo kan akka KFO, ABO, waajirri keenyaan cufamee miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu?
Asirratti kanaan duratti boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani. Bakka bu'aan keenya akka boordii filannootii wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'etu hin jirre. Kan yeroo dheeraa dura hiikame fa'a akka waan hidhaa jirutti dhiyeessuun turee jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa jedhanii gaafataman xiqqoo waan san dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kanatti sadarkaa sanitti mata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee afaaniif lallabaa bahan kan qabatamaatti itti hirmaatee waan sun dhugoomuu qaba jedhu qabna. Gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jecha gatii kaffalee jira. Kan san keessatti qaamaa hirrate jira, ka kolaafame jira, ka ajjeefame jira, ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha. So gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuun qabu. Cehumsa tokkotti dhufu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis obbiratti dubbii ilaalaa rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka. Naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo waliigaltee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif filamuu hin beekama. Gatiin achi keessatti kaffalames namuma alaattis keessatti hin beekama. Waan saniin wal qabate namni qabamee hidhame jira. Namni waan kana ballee gaafa kanarratti harkaan fudhannu immoo kantiibaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru. Nama waan san keessatti hirmaatti hirmaachuu qofa odoon ta'in immoo nama waan san dhaabuuf illee gaafatama filaa akka mootummaatitti qabu bahu hanqate kan hundaa'u akka gaafatamu goone jiru. Olaantummaa seeraa mirkanaa'uu qaba. Sanirratti nama walii galuu qaba. Kanaan gamanatti ka jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu humna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaaf dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa hooggansaattis kan KFO's kan ABO's jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'etti jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettaniin amantu isinis ta'e paartiin keessan?
Akka keenyatti wanni adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaa lachuu waa wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddu galeessaa keessa turellee warra gaaraatitti kan dabalame jira. Yoom deeme akkamitti deeme namni beeku jiru. Asxaa illee hawaasa wajjin hojjetu hin jira. San of course namni addaan baasu qaama nageenyati. Dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha. Bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf wal qabatee wanni deemame jira namni hidhame jira jechuudha. wajinis namu dagaa ture demokrasi danga kaba wanne afaan inje danis wanne arkara wotanis danga kaba kokara godamisan kesa yau kenyeyu irmaade jira kaje du kabla nama irmaate irmaade jira mesha kame kaba meani dame jira animo manni murti kulkulese baade jira ach kesa manni murti gatise ulijini gatifne kaje du kana anaka kiyetti wanani kuba kabu personalin kabu polisi ni ibsati kennu yin barbaachisa nugara kenya abbaa fede haa ta'u jaarmaan mootummaa amma qabnu jaarmaan isaa laafina qabaachuu hin danda'a achi keessatti ragaa qulqulleeffatee yakka adda baasu gaddhabuu hin danda'a garuummoo amma bakka hanqina isaa fooyyessaa deemna malee murtii inni kennu kabajuun dirqamaa inistitiushinii ijaarraa ka jedhu kallattiin kaa'amee jira wanni toora san jiru dhugummaan isaa amma mika jedhu nu biratti himannoon akkanaatiif hin dhufne nu wajjin irratti mari'anne nama seerri gaddiise gaddiifamuutti irra jira saniin gamanatti garuu dubbii wal keessa makuun immoo akka jiru gama tokkoon nagaa jecha gama kaaniin immoo waraana geggeessaa wanni akkana fagoo akka naman deemsisu warri garasiin deemaa jirus dubbii kana dhaabuu irra jira olaantummaan seeraa waamuu mirkanaa'u baate filannoo nafee dimokiraasii nafee akka biyyaatittu itti fufuun rakkoo waan ta'uuf bakka kanatti hundumtuu ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu qaba biyya kana keessatti immoo dimokiraasiin dhugoomsine jennee wayaan mootummaan caasaa qabuun murtii inni murteesse kabajuun dirqama waan toora san jirutti garuu ragaa waan an qulqulleeffatte waan hin qabneef yaada kennuun xiqqoon adi.
Garuu amma fakkeenyaa fi Finfinnee keessa kan jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo cufaadha jedhu isaani taa'anii achitti hojii waan hundumaa hin hojjetan yoo ta'e attamitti filannootti dhiyaatu.
Tokkoffaa ba'a waajjirri Finfinnee keessatti cufame kan jedhamu ani honestilii kana banumatti hin beeka garuu ofii isaaniitiin wal loluu isaanii nan beeka. Kuunkaan kattasee mirgaa boordii wal geessuu isaaniitiif hin beeka. Waan ofii wal dhaban irratti nu komachuun sirriin ta'u akka keenyatti biiroo isaanii banaadhaatti beeknaa yoo ofii dhaquu dhiisanii cufan garuu hin beeku. Sirriitti ilaalamuu irra jira jechuudha gama keenyaan biiroon isaanii kan Finfinnee jiru. Keessattuu mana gandaa adeemanii mana mootummaa kan bullalleedha isaan qabani.
Poolisiitu keessaan yaasee cufee kanaaf manaa hojjennaa jedhu isaan.
Amma sun wantoota gaariitiin waan ka'e ta'uu danda'a. Mana saayee hojjennaan hojjate maal rakkoo qabani. Itoophiyaa keessa Finfinnee keessatti manni paartii ta'uu jiraannaa waan guddaadha kunis.
Paartiin lamaanii hin dorgomnu yoo jedhan paartiin keessaan inni biyya bulchuu qobaa dorgomuu sana akkamitti ilaalu? Oromiyaa keessatti jechuudha.
Akka keenyatti Oromiyaa keessatti yaada qabannee dhufne waan ta'eef yaadi keenyas ka biraa biratti madaalamuu qaba waan ta'eef namni sirriitti nu dorgomu jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumatti dorgommii malee deemuun waan nama quubsu miti jechuudha. Namuu yoo hirmaate gaariidha jechuudha. Ammoo kan jecha olaantummaan seeraa kabajamuun qabu akka feene taana hoopu ka jedhan taate akka feetedhaan dimokiraasiin ijaaramuu waan hin dandeenyeef namuu bakka kanatti wal obsee wal hubachiisee rakkoo waliin furee hirmaachuun barbaachisaadha jennee taphanna. Lakkiin dorgomnu immoo barbaannu hoo ka jedhanii taatan taate dorgomuu feena nama nuun dorgomuu dhabne immoo wanni goonu hin jiru jechuudha. Isaan hin jiran jechuun dorgommiin Itoophiyaa keessa hin jiru jechuus akka hin taane immoo hubatamuu qaba jechuudha.
Kan Oromiyaa keessatti dorgoman kafaa'uuf ABO'n rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudha jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa kominikeeshinii ka ta'an adde Sooliyaanaa Shimallis gaafadheen ture.
Keenyaa bakkuun aangu paartii mucaala keessaa fayyadamuu saaxilu የመጣየው ጽሑፍ ነው ከተጠናቀቀ በኋላ ምን ያህል ጽሑፎች እና ምን ያህል ፓርቲዎች
ፓርቲን ተኮ ፍላኖረት ተርማቹ ኢየሱሳ ከበክኑ ካድማምቶ ተደርጎማን ጋልሜሱ ቦደታ አመት ፓርቲሌን ተርማቹ ዮካን ኢሱ ሙርቴሱሳኒን በክኑ ካናፍ ካድማምቶ ተደርጎማን ጋልሜሱን እገዱሜ ቦድ ፓርቲን ከም ፍላኖ አከሰኑ ኢሱ በሩብ ጅራ ጀቹዳን ትጋፈተምቱን ዋጅረ ቁንነምቲ kan boordii filannoo Itoophiyaa adde Sooliyaanaa Shimallis deebisaanii xumuranii jiru.